Blaðsíða 62. Þessi glaðværa hersing kemur að útidyrunum, en þá er sem ský dragi fyrir sólu. Spæjararnir heldu að þeir væru lausir að dramála. Nú kemur í ljós að svo er alls ekki. Jói húsvörður og Bjartur skólastjóri bíða eftir þeim hér. Jói er vonsvíkin þegar hann sér vini sína koma með löggunum. Strákar mínir, segir hann, hvað hafið þið verið að gera? Bjartur er ekki blíður á manninn. Á ég að trúa því að þið hafið verið að krota á veggi hér í skólanum, spyr hann.